Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και όπως σας προαναγγείλαμε, στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την ραδιοφωνική παραγωγό και συγγραφέα ενός νέου βιβλίου, την κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κυρία Βαρσάμι, καλημέρα σε εσάς και ευχαριστούμε που βρήκατε το χρόνο να μιλήσετε στο πρόγραμμά μας.
Καλημέρα από την Αθήνα, καλησπέρα στη Μελβούρνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ συγκινητικό να ξέρω ότι είστε στην άλλη πλευρά του κόσμου.
Να είστε καλά. Βέβαια.
Και παρόλα αυτά να μιλάμε την ίδια γλώσσα.
Έτσι. Αλλά οι Έλληνες οι διασκορπισμένοι σε όλες τις γωνιές του κόσμου που έχουν γνωρίσει δύο πατρίδες. Επομένως, να πω, ο τίτλος είναι «Από τα ξένα». Στα ξένα, ανάμεσα σε δύο πατρίδες, εκδόσεις Παπαδόπουλος, να το αναφέρουμε, και βέβαια έχετε συγγράψει μαζί με τον κύριο Παναγιώτη Σιάννη, σωστά?
Ναι, όλα σωστά.
Λοιπόν, να σας ρωτήσω επομένως αρχικά, τι πραγματεύεται το βιβλίο αυτό?
Ο τίτλος πάνω κάτω περιγράφει τη μετάβαση των ανθρώπων από μία ξενιτιά σε μια άλλη. Πρόκειται για Έλληνες που βρέθηκαν χωρίς να το έχουν επιδιώξει στην πραγματικότητα, σε μια άλλη πατρίδα. Είναι παιδιά δεύτερης γενιάς μεταναστών, πολιτικών προσφύγων, Ελλήνων της Νότιας Αφρικής, της πόλης. Είναι άνθρωποι που οι γονείς τους είτε επέλεξαν να βρεθούν σε μια άλλη χώρα, είτε βρέθηκαν σε μια άλλη χώρα. Γιατί ήταν μετανάστες, γιατί ήταν πολιτικοί πρόσφυγες, γιατί πήγαν να βρουν μια καλύτερη ζωή, γιατί στην Ελλάδα τα πράγματα ήταν δύσκολα. Το «Από τα ξένα στα ξένα» περιγράφει τη σκέψη του βιβλίου με την έννοια ότι οι άνθρωποι πηγαίνουν σε μια καινούρια πατρίδα και αισθάνονται ξένοι. Ακόμη και αν δεν το ομολογούν, ακόμη και αν δεν το παραδέχονται, ξέρουν ότι είναι κάπως ασύνδετοι με το υπόλοιπο περιβάλλον, το οποίο είναι άγνωστο. Όταν επιστρέφουν στην πατρίδα τους, κυρίως τα παιδιά των μεταναστών, των πολιτικών προσφύγων, των Ελλήνων της Αφρικής, της πόλης κλπ, της Αλεξάνδρειας, αυτή η μετάβαση έχει γράψει μέσα τους τόσο πολύ που ναι μεν γυρίζουν στη μαμά πατρίδα, αλλά η μαμά πατρίδα είναι άγνωστη, γιατί έχουν μεγαλώσει σε μια άλλη κουλτούρα. Η σκέψη και η ιδέα της πατρίδας είναι άλλη. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα. Έχω καταλάβει ότι έχετε μεταβεί σε τρεις πατρίδες.
Ακριβώς.
Και κάθε φορά σε κάθε κουλτούρα πρέπει κανείς να ισορροπήσει ανάμεσα σε αυτό που βλέπει, σε αυτό που ξέρει και σε αυτό που έχει φαντασιωθεί. Οι παππούδες μου, οι οποίοι ήταν πολιτικοί πρόσφυγες, έλεγαν «εκεί ήμασταν ξένοι, είχαν βρεθεί στη Τσεχία». Όταν γύρισαν στην Ελλάδα ένιωθαν πάλι ξένοι, γιατί είχαν μεσολαβήσει 35 χρόνια. 35 χρόνια που δεν είχαν παρακολουθήσει τον πολιτισμό, δεν είχαν παρακολουθήσει την εξέλιξη της κοινότητας, της πολιτικής μεταρρύθμισης και πίστευαν ότι γύρισαν σε μια Ελλάδα που είχαν στο μυαλό τους και δεν υπήρχε πια. Και νομίζω ότι επειδή αυτό έχει γράψει πολύ μέσα σε κάποιους ανθρώπους, το παρατήρησα πολύ μεγαλώνοντας και μετά τα 50 αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρει κανείς που ανήκει. Αυτό το αίσθημα του μη ανήκει χαρακτήρισε νομίζω τους ανθρώπους που διηγούνται την ιστορία τους με μεγάλη γενναιοδορία σε αυτό το βιβλίο, γιατί αυτό το βιβλίο δεν είναι συγγραφή. Είναι στην ουσία η καταγραφή ενός ρεπορτάζ, το λέω συναισθηματικό ντοκουμέντο, με την έννοια ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι εξομολογήθηκαν πώς ένιωθαν όταν ήταν εκεί, στην ξένη πατρίδα και όταν γύρισαν στην Ελλάδα.
Ναι. Και βέβαια να πω σε αυτά, να προσθέσω το γεγονός ότι πολλές φορές όταν επιστρέφεις στην πατρίδα σου είναι και ήδη οι συμπατριώτες σου που σε αντιμετωπίζουν σαν ξένο και σε κάνουν να νιώθεις ξένος. Και μου φαίνεται αυτό είναι και το μεγαλύτερο τραύμα που νιώθουν πολλοί μετανάστες παλινοστούντες και όχι μόνο παλινοστούντες και ως επισκέπτες, ως τουρίστες κλπ. Αυτή η αντιμετώπιση από τους ίδιους τους συμπατριώτες τους απαξιωτικά.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Κάτω από αυτή την απαξίωση όμως, ο Αλέξανδρος Κιτροεύ, ο ιστορικός που μιλά στο βιβλίο, και η Μαρία Σαγπάκη που είναι ψυχογλωσσολόγος και ψυχίατρος, λένε πως κάτω από αυτό υπάρχει ο φόβος των άλλων ανθρώπων πως έρχονται αυτοί, μέσα σε εισαγωγικά, και θα μας πάρουν κάτι. Αλλά το ίδιο θα αισθανόμασταν και εμείς αν ήμασταν στη θέση τους. Γιατί σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, ο άγνωστος, ο άλλος, αυτός που δεν ανήκει στην κοινότητα, είναι μια μικρή απειλή. Είτε γιατί οι άνθρωποι νιώθουν έναν εσωτερικό ανταγωνισμό, είτε γιατί δεν ξέρουν πώς μπορούν να αποκτήσουν οικειότητα και εμπιστοσύνη. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, έτσι έχουν αντιμετωπίσει και θα αντιμετωπίζουν μάλλον και στο μέλλον, φοβάμαι, τον,
ναι, γιατί
τον οικείο ξένο ως ξένο.
Είναι η γενικότερη ανασφάλεια όλων των ανθρώπων και όλοι έχουμε τις ανασφάλειες μας, έτσι, δεν υπάρχει άνθρωπος δίχως ανασφάλεια. Τώρα, να σας ρωτήσω, αν δεν κάνω λάθος, ανάμεσα σε εκείνους που σας έχουν μιλήσει, είναι τουλάχιστον ένας Ελληνοαυστραλός ή δύο?
Είναι τρεις.
Τρεις,
είναι η
ωραία.
Σοφία Κατρή, η οποία είναι καθηγήτρια Αγγλικών. Είναι ο Δημήτρης Δόλης, ο οποίος έχει διατελέσει διπλωμάτης και πολιτικός. Και ο Δημήτρης Βραχνός, ο οποίος είναι συνάδελφός μου, ραδιοφωνικός παραγωγός. Είναι τρεις εντός εισαγωγικών οι Αυστραλοί, γιατί όπως πολύ καλά ξέρετε, όταν γυρίζουν στην Ελλάδα οι Έλληνες, ανάλογα με τον τόπο,
βέβαια,
τους έχουν και
ναι,
ένα.
Ο Αυστραλός.
Νέο όνομα. Ο Αυστραλός, ο Γερμανός κλπ.
Ναι, ναι, ναι. Τι λένε αλήθεια, χωρίς να τα δώσουμε όλα, γιατί θέλουμε ο κόσμος
τι
να...
Τι λένε. Έχει σημασία ότι ανάλογα με το χαρακτήρα του και με την ταξική του διαδρομή, κατά τη γνώμη μου, ο καθένας περιγράφει διαφορετικά αισθήματα, αλλά και κοινά αισθήματα. Δηλαδή η Σοφία Κατρή λέει πόσο άβολα ένιωθε όταν γύρισε στην Ελλάδα. Και παρότι ήταν Ελληνίδα, περιγράφει αυτό που παρατηρήσατε λίγο πριν. Ο Δημήτρης Δόλης νιώθει πολίτης του κόσμου. Λέει, δεν με πείραζε. Ούτε εκεί ούτε εδώ, ήταν για μένα πολύ απελευθερωτικό το οποίο, το αίσθημα του να ακροβατώ ανάμεσα σε δύο χώρες, να μιλάω δύο γλώσσες, να βλέπω δύο πολιτισμούς. Ο Δημήτρης Δαχνός λέει ότι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να καταλάβει τι συνέβαινε στην Ελλάδα και να καταλάβει τι συνέβαινε στην Αυστραλία για τους γονείς του. Αυτό είναι ένα περίπλοκο αίσθημα, το ότι προσπαθείς να αντιληφθείς την κατάσταση των γονιών σου και έπειτα αναγνωρίζεις αυτή την κατάσταση στον εαυτό σου. Δεν μιλούν για μια εύκολη διαδρομή, αλλά η ζωή αποδεικνύει ότι κάποια στιγμή βρίσκεις τον τρόπο να βολευτείς, είτε εδώ είτε εκεί, ναι. Δηλαδή σαν να μην υπάρχει άλλη επιλογή.
Και η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Αυστραλία η δεύτερη γενιά, όταν μεγάλωναν τη δεκαετία, ξέρω εγώ, του 70, στα τέλη του 60 κλπ, δέχτηκαν πολύ ρατσισμό.
Ναι, ναι, αυτό είναι ένας κοινός τόπος για τους περισσότερους, ξέρετε.
Ναι, δέχτηκαν πολύ ρατσισμό.
Που διηγούνται την ιστορία,
ναι, και μάλιστα,
όχι μόνο στην Αυστραλία.
Ναι, ναι, και μάλιστα αυτές τις μέρες κιόλας ανεβάσαμε και μια συνέντευξη με μια καταξιωμένη Ελληνοαυστραλή πρώην δημοσιογράφο και παρουσιάστρια ειδήσεων κλπ. Και ήταν ακριβώς αυτό το οποίο είπε, που της έχει μείνει, δηλαδή τον ρατσισμό του, τον οποίον βίωσε μεγαλώνοντας στο Newcastle στη Νέα Νότια Ουαλία, ως μία από τους ελάχιστους Έλληνες σε αυτή την περιοχή. Λοιπόν, τώρα για μιλήστε μου για τη δικιά σας προσωπική εμπειρία ανάμεσα σε δύο πατρίδες.
Εγώ είμαι παιδί τρίτης γενιάς πολιτικών προσφύγων, το εγγόνι δηλαδή των πολιτικών προσφύγων που έφυγαν το 40 τόσο, γιατί μερικά πράγματα παραμένουν αδιευκρίνιστα. Ξέρετε, η πολιτική αντίληψη κάθε οικογένειας νομίζω ότι δημιουργεί και τα αντίστοιχα μυστικά. Λόγω του κουκουέ, οι παππούδες μου είχαν μία ομερτά μεταξύ τους. Έτσι είναι ελάχιστα τα πράγματα που γνωρίζω. Αυτό που αντιλήφθηκα μεγαλώνοντας, γιατί οι γονείς μου πέθαναν πολύ νέοι και για εκείνους ήταν πάρα πολύ δυσάρεστη η μετάβαση από τη χώρα στην οποία μεγάλωσαν. Η μητρική τους γλώσσα στην ουσία ήταν τα τσεχικά. Το ελληνικό σχολείο ήταν το δεύτερο σχολείο τους. Όταν ήρθαν στην Ελλάδα δεν αντιμετώπισαν μόνο αυτό το ρατσισμό που περιγράφεται για τους ανθρώπους που είναι πιο οικοί για σας στην Αυστραλία ή κάπου αλλού, γνώρισαν και μία πολιτική επιφύλαξη, γιατί ήρθαν σε μία συγκυρία η οποία ήταν, ξέρετε, στην Ελλάδα αμέσως μετά την Χούντα τα πράγματα ήταν πολύ φοβικά, πολύ απροσδιόριστα και οι άνθρωποι πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Αυτό νομίζω ότι τους τραυμάτισε βαθιά. Το θέμα είναι ότι και εγώ και ο αδερφός μου και άλλοι άνθρωποι που γνωρίζω στη δικιά μας συνθήκη ήταν πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβουν από πού προέρχονται και τι ακριβώς κάνουν εδώ. Δηλαδή εμένα για πάρα πολλά χρόνια μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πω ποια είναι η πατρίδα μου. Δηλαδή δεν ξέρω ποιο είναι το σημείο της καταγωγής μου, διότι οι παππούδες μου ήταν σπαρμένοι σε διάφορα σημεία της Μακεδονίας, γιατί ήταν όλοι αντάρτες, βρέθηκαν στο βουνό, από εκεί μεταβιβάστηκαν σε διάφορα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης και η σύνδεσή τους ήταν το κόμμα κυρίως, το οποίο κόμμα για τους γονείς μου ήταν, τι να σας πω, ένα εχθρικό περιβάλλον.
Ναι, ναι, μάλιστα.
Οπότε την περίοδο της κρίσης, της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, αναρωτιόμουν ποιοι είναι οι άνθρωποι που είναι πιο επιβιωτικοί, ας πούμε. Και διαπίστωσα ότι οι άνθρωποι που ερχόμαστε από ένα άλλο σημείο του χάρτη έχουμε έναν μηχανισμό, μάλλον της ανάμνησης, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, ο οποίος μας οδηγεί σε μια περίεργη επιβίωση, σαν να είμαστε πιο ανθεκτικοί.
Ναι.
Θα το ξέρετε και από τον εαυτό σας.
Ναι,
κάτι
ναι,
που κάποιος άλλος δεν αντέχει, εσείς τη μετάβαση από το ένα σημείο στο άλλο το δέχεστε πιο εύκολα, δεν ξέρω, επιβιώνετε πιο εύκολα.
Ναι, ναι, ναι. Σωστό.
Και
πολύ
εκεί διαπίστωσα ότι κάποιοι άνθρωποι, κυρίως καλλιτέχνες, προέρχονται από κάπου αλλού, μεγάλωσαν διαφορετικά. Και να, έτσι προέκυψε η Έλλη Πασπαλά που μεγάλωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, μιλούσε μόνο αγγλικά και η πατρίδα ήταν ιδέα. Ο Γιώργος Μουχταρίδης που είναι συνάδελφός μου στο ραδιόφωνο, ο Μάκης Παπαφυσμακόπουλος μεγάλωσε στην Αγγλία και είναι ένας πολύ επιδραστικός YouTuber αυτή τη στιγμή. Η Μαρία Κουκουβίνο ήταν παιδί μεταναστών στη Γερμανία μαζί με τον Ντέμι Νικολαίδη, τον ποδοσφαιριστή, τον Ξενοφόντα Ραράκο που επίσης είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Στο Κονγκό ήταν ο Ηλίας Μαγκλίνης, στη Νότια Αφρική ο Νίκος Κωνσταντάρας, δημοσιογράφοι και οι δυο τους. Στην πόλη ήταν ο Τάσος Μπουλμέτης, ο σκηνοθέτης, η Ειρήνη Σαρίογλου, ιστορικός, ο Άρης Πορτοσάλτε, δημοσιογράφος, στην Αλβανία ο Πύρος Δήμας, ο αθλητής, στο Κάιρο και στην Αίγυπτο ο Νίκος Ξηδάκης και ο Παναγιώτης Γρηγορίου, στην Αλεξάνδρεια η Άλκη στη Σποτοψάλτη, στο Ουσμπεκιστάν η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, η Γιώτα Σικά, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, δημοσιογράφος και δύο τραγουδιστές. Στη Βουλγαρία ήταν η Αναστασία Κοτανίδου, πολύ διακεκριμένη γιατρός. Στη Ρουμανία επίσης η Τζένι Ηλιοπούλου που είναι γιατρός. Και ο Δημήτρης Κούτουλας στην Ανατολική Γερμανία, ένα καθηγητής πανεπιστημίου. Όλοι διακρίθηκαν μέσα από κάποια κοινότητα, σαν κάτι να τους έσπρωχνε να κάνουν κάτι λίγο διαφορετικό για να πούν στην κοινότητα είμαστε κάτι άλλο ή μπορούμε να τα καταφέρουμε. Έτσι το έχω εισπράξει εγώ.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
Ναι, ναι. Και μάλιστα κάπως με αυτά που έχετε πει μου δίνετε την κατάλληλη πάσα για την τελευταία ερώτηση. Τελικά ποια είναι η ετιμιγορία, ευλογία ή κατάρα το να γνωρίζει κανείς δύο πατρίδες?
Α, και τα δύο.
Και τα δύο.
Και τα δύο.
Ακριβώς.
Απλώς αυτό σου δίνει την δυνατότητα να είσαι πιο επιδέξιος σε σχέση με τους άλλους, να είσαι πιο ανθεκτικός νομίζω.
Ναι.
Αλλά είναι και το ένα και το άλλο. Ναι. Δηλαδή από τη μια είμαστε άνθρωποι που είμαστε σαν αυτά τα ωραία patchwork που βλέπει κανείς σε τείχους, σε καναπέδες, σε κρεβάτια και από την άλλη νιώθουμε ένα αίσθημα ερήμωσης, όπως το περιγράφει η Μαρία Σαββάκη. και το ασπάζομαι πλήρως, γιατί το ανήκω είναι πολύ βασικό για τους ανθρώπους.
Βεβαίως.
Το να μην ανήκεις είναι πολύ τραυματικό.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, κυρία Βαρσάμι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που βρήκατε
πολύ.
Να μιλήσετε.
Πρώτα
να ξαναπώ.
Όλα που το ανακαλύψατε.
Να είστε καλά. Να ξαναπούμε λοιπόν τον τίτλο του βιβλίου. Είναι «Από τα ξένα στα ξένα, ανάμεσα σε δύο πατρίδες» από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος.
Δεν ξέρω αν κυκλοφορεί στην Αυστραλία ακόμη.
Δεν ξέρω κατά πόσο...
Να βρούμε έναν τρόπο, ένα δίκτυο,
ναι.
να το πάρουν κάποιοι Έλληνες.
Βεβαίως, βεβαίως.
Γιατί για μένα ο στόχος του αυτού του δημιουργήματος είναι να δημιουργηθεί μια παρηγορία για τους ανθρώπους που θα το διαβάσουν. Ναι. Να πούν, α, δεν είμαι μόνος, γιατί όλοι περάσαμε από ένα πολύ μοναχικό μονοπάτι και είχαμε την εντύπωση ότι είμαστε μόνοι. Δεν είμαστε μόνοι.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.